Ați spus ceva de felul următor, autoritățile de la Chișinău nu iau măsuri reale pentru a face mai costisitoare prezența militară rusă în Republica Moldova. V-aș ruga să elaborați un pic acest punct de vedere.
Orice proiect politic sau economic are scopuri pe care trebuie să le atingă, dar are și costuri. Și atunci cel care inițiază proiectul dat, el judecă cât de eficient este să investești, să faci cheltuielile date pentru scopul primit. Deci dau un exemplu economic. Dacă e posibil să iai pâine cu 5 lei, atunci ar fi ridicol să dai mai mulți bani decât asta. Deci nu este eficient. Și de obicei statele sunt actori destul de raționali. Rusia în special s-a arătat cu toată critica față de ea. Dacă facem o analiză serioasă, Rusia și liderii ruși s-au arătat foarte raționali în politica sa externă. Și atunci trebuie să ne uităm la structura costurilor a operațiunii ruse de suport a prezenței sale militare în Republica Moldova. Putem diferenția câteva tipuri de costuri. Deci sunt costuri logistice, materiale, și sunt costuri de imagine sau costuri de suport al legitimității prezenței. Și aceste costuri câteodată ar putea fi mult mai mari decât costurile astea materiale, financiare, fiindcă ele au efect financiar. Și ca să dau un exemplu, atacul Rusiei asupra Ucrainei a delegitimizat politica externă rusă într-atât că Occidentul a aplicat sancțiuni economice și a generat niște costuri enorme pentru guvernul rus. Din cauza asta, legitimitatea prezenței trupelor ruse aici ar fi un punct destul de slab pentru ruși, pe care guvernarea ar putea să-l targeteze și să facă mai costisitoare menținerea legitimității prezenței rusei aici. În primul rând, rușii prezintă prezența trupelor sale ca nu fiind în conflict cu dreptul internațional. Ceea ce nu e corect, de fapt, pentru că este. Guvernul Republicii Moldova a solicitat oficial retragerea trupelor. Am avut decizia Curții Constituționale, am avut decizia careva Curții Europene, au fost solicitări de adunarea generală ONU. În contextul ăsta nu s-a valorificat suficient toate instrumentele astea. Deci noi am fost prea moi, într-un fel am fost nehotărâți în presarea Rusiei, în scoaterea în evidență că nu este legitimă. Și atunci, unul din generarea costului ar fi să mergem în alte instanțe, să ne gândim cum să forțăm Rusia să cheltuie resurse pentru a continua să genereze o percepție de legitimitate. De exemplu, Rusia a plătit milioane de dolari unor companii de PR din Statele Unite și Europa ca să-i promoveze imaginea pozitivă în aceste țări, fiindcă imaginea pozitivă afectează politicile externe ale acestor guverne și deci generează un mediu economic și politic mai favorabil pentru ruși. La moment rușii se stradă foarte mult să creeze imagine mai pozitivă ca să scoată sancțiunile sau să le reducă și nu prea le reușește. Deci anume factorul de legitimitate prezenței Rusiei este unul dintre portițele de intrare ca să afectăm structura de costuri.
Asta n-ar însemna însă costuri mai mari și pentru Republica Moldova, care nu este cel mai bogat stat din zona.
De exemplu, care costuri ar fi?
Toate demersurile astea nu înseamnă costuri adiționale?
Păi noi investim în apărare și în securitate oricum, nu? Toate aceste demersuri sunt un element al politicii de apărare și de securitate națională care urmează a fi promovate în politica externă a statului prin instrumente diplomatice, în primul rând, și de fapt este obligația statului să-și protejeze integritatea teritorială.
Aveți impresia sau se poate spune că autoritățile Republicii Moldova preferă o tactică soft, o tactică să nu atingă cu nicio floare Rusia pentru ceea ce i-a făcut în Transnistria și continuă să-i facă?
Nu pot să spun că am dovezi că se face ceva intenționat. Ca un observator, eu văd niște semnale că există oportunități de a genera costuri adiționale pentru ruși și nu le folosim. Și nu putem să acuzăm guvernarea că nu are oameni competenți. Deci sunt oameni la guvernare care înțeleg că există oportunitățile astea. Dar în urma unor analize s-a luat decizia să nu le folosească.
Da, și asta atunci... s-a întâmplat pentru că impresia dintr-o parte este că nu s-a gândit nimeni la așa ceva.
Am lucrat o perioadă, deci în agențiile guvernamentale și știu că sunt persoane calificate. Nu pot să spun că nu le-ar fi dat în cap, că sunt, deci toate aceste elemente care le-am indicat nu sunt inventate de mine, sunt lucruri din manuale, sunt lucruri de bază și orice specialist, chiar mediu, ar trebui să le cunoască.
Și atunci... De ce nu se aplică?
Deci, iarăși, aș putea face o concluzie inductivă, într-un fel, că în urma analizei de către specialiști la guvernare, sau poate nu a fost analiză tehnocrată, a fost analiză politică, s-a perceput că riscul e prea mare, că liderii care iau deciziile se tem de risc, vedem și unele situații economice.
Riscul însemnând ce?
Că potențialul răspuns al Rusiei ar putea genera niște pierderi pe care nu le-am prevăzut.
Și? Nu sunteți de acord cu asta?
Nu sunt de acord, din motivul că dacă analizăm acele costuri care Rusia deja ni le-a forțat, nu văd cum ar fi costuri mai mari. Rusia ne-ar putea, de exemplu, invada să ne cucerească militar o parte din teritoriu sau complet. Dar pentru însă și Rusia ar fi niște costuri extrem de mari. Și atunci nu ar fi rațional din partea Rusiei să o facă. Expertiza tehnocrată nu întotdeauna este, deci, aplicată la deciziile politice. Din cauza că în Republica Moldova nu există o cultură de consultare a tehnocraților, a specialiștilor tehnici. Politicienii noștri tind să creadă că știu toate, că sunt și doctori, și economiști, și finanțiști, și eu știu, ingineri, că poate să facă, să rezolve orice problemă. Și nu avem ca în Occident cultura asta a politicienilor ca să aibă consilieri și să-i consulte și să-i asculte într-adevăr.
De asta ați plecat?
Am plecat din cauza că am realizat că proiectele care le-am propus și care au primit accept de principiu nu puteau fi realizate în perioada curentă.
Cum ați descrie printr-o frază aceste proiecte? Optați pentru ce?
Optam anume pe filiera militară pentru generarea unor costuri adiționale pentru prezența tropelor ruse, una, pentru construirea unor mecanisme care să consolideze capacitatea țării noastre să răspundă la niște situații de criză, pentru diminuarea capacităților ruse de a genera situații de criză pentru noi. Deci erau proiecte anume în Albia.
E posibil? Unii cred că nu e posibil.
Este posibil. Dacă analizăm, și eu am analizat, am scris și niște studii pe război hibrid în Ucraina, vedem că sunt câteva așa numitele bottleneck în engleză, ambuteiaje tehnice, locuri vulnerabile în operațiunea rusă, care s-a desfășurat atât în Crimea, cât și în Ucraina de Est. Și asta e că, indiferent de capacitatea Federației Ruse să mobilizeze suporteri în teritoriile pe care vrea să le controleze, nu putea finaliza controlul acestor teritorii fără aplicarea unor forțe înarmate, militare sau paramilitare, forțe speciale ruse deghizate, etc., omuleții verzi. Și asta este momentul vulnerabil, fiindcă poți să ai grupe de simpatizanți ruși în fața primăriei orașului Harkov, dar dacă niște trupe militare armate nu vin ca să ia sub control sectorul de poliție, administrația locală, alte agenții guvernamentale, atunci ei nu pot să ia sub control teritoriul. Și dacă ne uităm în începutul anilor 90, exact același scenariu a fost în Transnistria. Exact așa noi am fost împinși, am fost forțați să, deci, predăm, să pierdem controlul asupra regiunii transnistrene. Și în cazul dat, știind că este vulnerabilitatea asta, am putea pregăti forțele noastre, atât militare cât și de menținerea ordinii publice, ca să intervină rapid și eficient și să oprească aceste grupe militare care de natură sunt mici.
Și nu se fac aceste pregătiri pentru că ceea ce ne spun nouă autoritățile e că scriem strategii, ne pregătim.
Am putea investi 100 de lei și să avem un venit de 105 lei sau am putea investi 100 de lei și să avem un venit de 200. Deci optimizarea acestor eforturi este aspectul la care, cel mai important la care trebuie să atragem atenție. Și vorbeam în contextul generării costurilor, un alt aspect de costuri era deci elementul costurilor materiale. Și aici, odată cu... Deci sună destul de pragmatic, într-un fel cinic, dar conflictul cu Rusia al Ucrainei a deschis o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova, fiindcă la acest moment Ucraina a început să suporte mai mult eforturile noastre de a controla alimentarea Transnistriei cu mijloace financiare din Rusia. Și atunci, având suportul Ucrainei, de fapt, noi am putea bloca aducerea resurselor militare în regiunea transnistriană, reechiparea, toate elementele astea, fiindcă toate aceste resurse, ele sunt... deci consumabile. Ele nu sunt fără sfârșit. Și prin exerciții se consumă combustibil, piese de schimb. Deci sunt un număr de mijloace tehnice care costă și dacă am dorit foarte mult, am putea de fapt să limităm posibilitatea Rusiei să alimenteze forțele sale militare în Transnistria.
Știind lucrurile din interior, cum credeți sau cum ne-ați putea descrie, cum are loc această alimentare cu resurse a acestor acțiuni? Cu acceptul Chișinăului?
Nu neapărat cu acceptul Chișinăului. Este vorba că rușii o fac prin metode nu doar directe, dar și indirecte. Drept exemplu, actualul șef al grupului operativ de trupe ruse GOTR în Transnistria a fost declarat de ruși, solicitat să vină, să-i dăm acceptul să vină la noi, ca fiind un membru al operațiunii de forțelor de pacificare. Și noi l-am acceptat, el a venit în Transnistria și în loc să fie partea misiunii de pacificare, a fost transferat la GOTR. Deci, într-un fel, am fost duși de nas. Și asta este doar un exemplu. Deci ar trebui guvernul să-și concentreze resursele, să identifice diferite canale de alimentare și care sunt cele mai critice. Și bănuiesc că așa exerciții, multe din ele au fost deja făcute. Deci urmează de finalizat, de agregat toate acestea și de generat un plan de răspuns ca să înceapă a bloca.
Există voință politică pentru așa ceva, domnule Măzărari?
Judecăm după rezultat. Observăm noi niște tentative să se ridice costurile prezenței militare ruse la noi. De exemplu, m-aș fi așteptat când Ministerul de Externe și Ministerul Apărării au avertizat forțele ruse în Transnistria să nu participe la parada militară, așa numită paradă de 9 mai, împreună cu forțele transnistrene, pentru ca să îi convingem pe ruși că suntem un actor hotărât, deci să generăm credibilitate pentru avertizările și cerințele noastre, urma să penalizăm acest lucru. Fiindcă ca țară suverană am solicitat un lucru și nu a fost ignorat. Și atunci trebuia să generăm careva costuri. Unul din ele era ca șeful forțelor GOTR, de exemplu, să fie declarată persoană non grata și să-i se ceară să părăsească țara.
Dar urmarea acestui exercițiu, iată, când al patrulea an consecutiv se face un antrenament cu forțarea râului Nistru, când GOTR acționează ca o forță ofensivă, nici de cum defensivă, la ce reacție v-ați fi așteptat?
Un răspuns detaliat ar trebui examinat tehnic, știind detalii interne. Mă voi referi doar la câteva care sunt mai publice. De exemplu, se putea ridica întrebarea exercițiilor în diferite foruri internaționale, inclusiv să vorbim OSCE, se ocupă de problema transnistriană, dar și ONU este responsabil de securitate, aspecte de securitate internațională. Și se ridica întrebarea spunând că uitați-vă, au colectat statistică, uitați-vă câte exerciții s-au petrecut, uitați-vă din nou s-a forțat râul Nistru, este un exercițiu ofensiv și se încalcă mecanismul curent de pacificare. Deci el nu funcționează, domnilor. Și dacă el nu funcționează, atunci are sens propunerea noastră să-l schimbăm cu un alt mecanism de pacificare fără militare.
Și dat fiind faptul că nu se întâmplă aceste lucruri, putem presupune că actuala guvernare, partidul dominant al guvernării, PD, liderul acestui partid, nu vrea să se certe cu Rusia? Își lasă o portiță deschisă pentru ulterioare tratative?
Asta este o întrebare politică. Eu sunt specialist tehnic. Faptul ce l-ați indicat ar fi o posibilitate. Deci una din explicații ar fi anume asta. Dar nu este unica explicație.
Despre tactica OSCE vreau să vă întreb. Ați spus la un moment dat că și sub președinția austriacă și sub cea italiană, OSCE își promovează interese private care contrazic intereselor Republicii Moldova. Ce ați avut în vedere?
Președințiile în exercițiu ale OSCE folosesc, să zicem așa, oricare țară încearcă să folosească organizații internaționale, instrumente pentru a-și promova interesele naționale așa cum ei le văd. Și uitându-ne la guvernarea în Italia la moment, vedem că ea s-a decis să promoveze o politică de apropiere cu Rusia. Și atunci, știind acest lucru și știind că Italia este președinte în exercițiu OSCE. Deci nu este rocket science, nu este știință mare să observăm acest lucru. În cazul dat, știind că Italia, prin inițiativele sale, va fi foarte, foarte probabil va încerca să va fi mai vulnerabilă unor solicitări din partea rușilor, fiindcă are interese de bilaterale cu rușii, atunci ar trebui ca o țară mică să blocăm participarea Italiei. Deci închidem, anul ăsta nu facem nimic prea. Nu suntem activi pe linia asta, fiindcă știind că dacă nu avem suportul Italiei în cadrul OSCE, atunci vom, când ne avântăm în exerciții de astea de comunicare, vom fi presați să facem cedări. Și știind asta, din tipa și este un element de analiză politică și de diplomație, înghețăm participarea. Și iarăși.
Adică nu facem demersul la ONU, nu facem...
Nu. Spun că nu facem întâlniri în format 5+2, de exemplu. Fiindcă vom fi presați, vom fi, Moldova fiind o țară slabă, se vor exercita presiunea asupra conducerii să facă unele cedări.
Asta s-a întâmplat cu aceste protocoale, cu aceste înțelegeri?
Cred că am fost expus unor presiuni. Și atunci, dacă noi blocăm și nu avem întâlniri în format 5+2, președinția italiană pierde din imagine. Înseamnă că în timp de un an de președinție nu a putut să avanseze. Dacă noi o convingem pe Italia că, uite, dacă ei nu consideră și interesul nostru, blocăm procesul pe anul dat acesta, italienii vor avea interes ca să considere și deci, acele momente care sunt, deci, ne interesează pe noi și vor face niște acțiuni care vor fi în concordanță cu planurile noastre. Fiindcă noi spunem, uite, sau obții un rezultat modest sau nu obții nimic. Și ei vor trebui să aleagă. Ei vor accepta măcar ceva în schimb la nimic. Este un element iarăși de diplomație și cred că nu îl folosim suficient de abil.
Revin la reacția autorităților la ceea ce se întâmplă și vreau să vă întreb despre o conferință care a avut loc mai devreme, organizată de Diacov, și ați comentat atunci că e o semnalare către Moscova, gătinței celor doi actori din Moldova, PD și PSRM, de a oferi Moscovei garanții că Moldova nu se va integra în NATO. Chiar așa să fie?
Din perspectiva Moscovei. Deci de la Moscova ei privesc și văd că în Moldova s-a organizat conferința aceasta. Și ei se uită cine sunt organizatorii și cine au fost invitații. Fiindcă la Moscova sunt echipe care lucrează pe Moldova, analizează și ei observă. Și ei contribuie la politica externă a Rusiei față de Moldova. Și au văzut că din un actor a fost care a reprezentat indirect președinția cu domnul Dodon, Partidul Socialiștilor, care de fapt este aliatul lor în Republica Moldova, și un coorganizator a fost domnul Diacov, care chiar spune că este inițiativă domnului personală, de rușii l-a perceput că reprezintă PD-ul. Așa e percepția rușilor. Și atunci semnalul trimis de această conferință către ruși a fost că, uitați-vă, noi suntem gata să vă oferim garanții că blocăm, că vom căuta și vom accepta niște garanții străine pentru statutul nostru de neutralitate. Deci vă oferim deschiderea noastră la un astfel de scenariu. Asta am scris. Și ce înseamnă acceptarea de către Moldova a unor garanții străine pe statut de neutralitate? Acest lucru înseamnă că Republica Moldova se dezice de suveranitatea sa, fiindcă, practic, o așa acceptare ar indica că noi acceptăm un statut de satelit. Acceptăm ca unele state să ne impună obligația să menținem statutul de neutralitate mereu. Dar unica sursă Deci suveranitatea țării este decizia poporului. Deci doar poporul Republicii Moldova poate să decide. Și la moment poporul a decis că da, statutul de neutralitate este în Constituție. Dar dacă peste 10 ani se schimbă situația și majoritatea populației crede că statutul de neutralitate nu mai corespunde intereselor Moldovei și dorește să-l schimbă, acceptând garanțiile astea străine, nu vom avea posibilitatea. Deci poporul îi se va lipsi, va fi lipsit de decizia să decidă elemente de bază a politicii naționale. Și anume, asta ne face satelit. Deci noi acceptăm incursiunea asupra suverenității noastre din partea Rusiei și din partea unor țări occidentale.
Aveți o explicație de ce a făcut domnul Deacov asta? Și a făcut-o el cu consimțământul Partidului Democrat?
Analiza tehnică, deci în metodologie de analiză, noi nu putem să știm preferințele actorilor.
Da, deci s-ar putea să fie o gafă, dar fie și ceva deliberat.
Dar nu contează, de fapt, nu prea contează. Contează care e percepția rusilor, fiindcă acest lucru le ghidează acțiunile. Dacă noi le indicăm prin semnale rușilor că noi suntem gata să acceptăm acest lucru, la ruși imediat se ridică în percepția lor beneficiul de la politica lor în Moldova și atunci imediat costurile lor scad și pentru ei este mult mai atrăgător să continue să ne expună presiunii. Deci anume gafele de tipul ăsta pot genera probleme mari, înseamnă că iarăși și este un aspect economic, că pentru ruși devine mai atractiv, să zicem, dacă în timp de 20 de ani noi le-am arătat că nu suntem gata și nu vom accepta niciodată, influența lor în Moldova devine mai costisitoare în percepția lor și se gândesc că, uite, 20 de ani n-am reușit să facem nimic și probabil nu vom reuși și poate deja se gândesc că hai să facem niște concesiuni poate cu moldovenii, dar când ei văd semnale este că suntem gata să acceptăm cerințele lor, imediat rușii văd că suntem slabi și atunci nu ne mai oferă concesiuni.
Deci, din potrivă, în loc să mărim costurile, noi le-am scăzut. Profit de prezența dumneavoastră și am să vă cer acum o explicație a unui fost insider. O chestiune care, la fel, nu s-a prea înțeles a fost cea cu reforma armatei, trecerea la armată profesionistă. De ce nu s-a înțeles? Pentru că suntem în etapa în care țări ca Germania, de exemplu, vor dimpotrivă să treacă de la armată total profesionistă la înrolare și noi facem pe invers și cumva lucrurile astea deranjează. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre acest proiect?
Deci însă și conceptul, el nu a fost înțeles foarte bine în societate, dar nu e vină societății. Recunosc că poate nu am fost suficient de buni în explicarea acestui concept societății. Prin trecerea la programa Armata Profesională nu se intenționa, cel puțin nu știu care acum e statutul, dar nu se intenționa de a ne dezice complet de elemente de instruire a serviciului, deci obligatoriu. Pur și simplu, deci încercăm să ridicăm calitatea de apărare. Într-un fel, v-am dat exemplu că dorim să generăm mai mult venit de la investițiile făcute. Că dacă investim 100, să nu primim 105 lei în schimb, dar 200, să primim mai mulți. Și având o armată, să zicem, profesională, modelul care l-am propus, vom avea ostași care sunt instruiți și care continuă să stea în armată și își perfectează capacitatea lor de luptă. Și atunci ei sunt capabili, în caz de conflict, să lupte cât 2, 3, 4, 5, poate ostași în termen, fiindcă ei sunt mult mai calificați. Al doilea element este că capacitatea de generare a numărului de ostași pe contract se bazează pe recrutare a unei rezerve active. Deci elementul ăsta de intermen, el s-a diminuat, s-a transformat conceptul în recrutare pentru rezervă activă, care de fapt constă în oferirea unei plăți mai mari pentru postaj, ca câteva luni să fie instruiți. Și dacă doresc să rămână în, ca membrii ai unei armate profesionale, dacă nu, pleacă. Dar ei au primit măcar o instruire de bază micuță, au primit salariu mai mare și au plecat, își caută de treabă. Nu au fost rupți de la economie națională pe mult timp, au ceva instruire și în caz de mobilizare, dacă vrem să generăm o mobilizare națională în caz de invazie, avem mai multe forțe. Dar faptul că o invazie generală de scară mare nu este posibil, adică riscul e mic. Atunci, având o armată profesională, este o logică mai bună în spatele ei, adică este o logică mai puternică, mai tare în spatele ei. Al doilea element este unul pragmatic. Dacă ne uităm la demografia populației, vedem că sunt tot mai puțini tineri apți pentru serviciu militar în Republica Moldova. Și atunci, deci, într-un fel, armata urmează să devină mai competitive în comparație cu alte elemente ale economiei naționale. Devine un fel de job, un lucru de zi de zi, deci o profesie. Și deci atunci tinerii capabili nu se duc juriști, nu se duc economiști, finanțiști, eu știu, dar vin în armată, primesc un salariu similar și sunt educați ca militari profesioniști. Deci ne conformăm cu legea pieții.
N-am să vă întreb dacă necesită asta mai multe cheltuieli, pentru că e limpede că necesită. Am să vă întreb în felul următor, este gata guvernarea de la Chișinău să suporte mai mari costuri pentru așa ceva? Pentru că dacă nu este gata, conceptul probabil va muri în fașă.
De acord, asta e, de fapt e unica întrebare care trebuie să o ridicăm când discutăm acest proiect. Fiindcă dacă guvernarea are finanțare și se ia decizie politică să ofere finanțarea minim necesară, evident vom avea o armată mai puternică și mai eficientă, ca randament. Dar dacă această finanțare nu se va oferi, atunci urmează, ar fi necesar să nu ne grăbim.
Ați fost secretar de stat în Ministerul Apărării, dumneavoastră nu știți dacă se va oferi sau nu? Deci conceptul a fost lansat, reforma a fost lansată fără siguranță că se vor oferi bani mai mulți?
Pentru mine, o promisiune nu contează mult. Pentru mine contează faptele.
Deci următorul buget când se va...
Exact. Până nu văd alocări la buget și acceptul Ministerului Finanțelor, care desigur blochează astfel de finanțări, până nu văd transferurile și nu văd cum sunt că sunt folosite eficient, nu pot să spun că privesc optimist implementarea acestui proiect.
Dar va fi o armată profesionistă mai capabilă în fața riscului trupelor ruse staționate în Transnistria? Pentru că ăsta e definit ca cel mai important risc,
da,
în
exact.
Proaspăta... Exact. Concepție de apărare?
Totul depinde ce considerăm de principalul risc. Dacă principalul risc este o invazie convențională de la scară înaltă de către Rusia, evident, ce nu am face, chiar dacă am mobilizat toată țara, dacă ne-am militarizat ca Israelul, nu reușim să ne protejăm. Va trebui să... Unica soluție ar fi integrarea într-o alianță militară care să ne protejeze. Din motivul că probabilitatea unui fel de invazie este foarte joasă. Deci, teoretic există, dar e foarte joasă. Și unicul pericol ar fi invazii de tip hibrid, ascunse, ca să diminueze costurile pentru agresor. Atunci ne uităm la forțe mai mici și în condițiile unor forțe mai mici suntem capabili să opunem o rezistență, deci să generăm costuri foarte mari. Uitați-vă la, să zicem, degradarea cantității trupelor în război. Deci, să zicem, sunt... ucrainenii și partea rusă au pierdut mii de oameni în luptă în timpul anilor ăștia. Noi calculăm undeva în Transnistria să fie de la 10 până la 15 mii deci persoane puse la arme în prezent. sub armă, asta sunt estimările largi, și înseamnă că în timp lupte, dacă avem o armată profesionistă, vor fi capabili să impună pierderi în tehnică și în efectiv foarte înalte, că deci ei se vor retrage, vor opri, va fi cost istoric. De asta și vorbim de generarea costurilor în timpul luptei, când ești eficient să distrugi echipament și efectiv. Și asta e sensul armatei, să pregătească din punct de vedere tehnic, tactic, cum să genereze pierderi maximale. Este încă un aspect, că în condițiile existente și în condițiile armamentului, deci condițiilor politice, partea în defensivă are avantaj. Deci ca un stat, ca un actor, să zicem, care ne protejăm, avem avantaj față de cei care vor avansa, dacă ne pregătim corect. Și anume, bazându-mă pe logica aceasta și sunt de opinie că probabilitatea că vom respinge un atac hibrid este foarte mare. Însă depinde cum vom investi acești bani, cum vom pregăti armata, cum vom aplica în luptă. Și asta deja ține de competența specialiștilor militari. Avem specialiști militari destul de buni și rămâne să li se permită să pregătească armata eficient.
Una din mărturiile pe care le-am remarcat zilele astea, când s-au împlinit 50 de ani de la invazia sovietică, adică invazia pactului de la Varșovia în Cehoslovacia, una din mărturii zicea că în acel moment sovieticii făceau niște aplicații militare și cumva a trecut neobservată concentrarea de tehnică și de concentrarea de tehnică se făcea pentru acel exercițiu, a crezut lumea. Ceea ce s-a întâmplat recent în regiunea transnistreană, a vorbit chiar domnul Candu despre mișcări de muniții dinspre depozitele de la Cobasna, apoi acest exercițiu pe Nistru, dumneavoastră le-ați vedea cumva în legătură cu ce?
Sub deghizarea exercițiilor, istoric, s-au desfășurat mai multe operațiuni militare.
Despre asta vă întreb.
Deci exercițiile nu sunt doar un instrument de instruire a trupelor, este un instrument de amenințare, într-un fel de descurajare, poate fi, sau de deghizare a unor acțiuni agresive militare.
Deci una din două.
Nu, sunt trei. Deci instruire, sunt mai multe. Este un instrument, doar, și atunci poți să-l folosești pentru diferite scopuri. Cu toate că am auzit niște opinii că în cazul, deci, invaziei asupra Cehoslovaciei, ce s-a întâmplat, că un avion de transport sovietic a spus într-un aeroport cehoslovac, a dat semnal că are o problemă la bord și solicită aterizare. I s-au permis să aterizeze și când a aterizat, și era civil de transport, când a aterizat, de acolo au ieșit soldații ruși, au preluat controlul asupra aeroportului și imediat au început a primi avioane militare de transport cu toată tehnica care a făcut invazia. Deci trebuie să luăm în considerație că sunt diferite instrumente de tipul ăsta, de inducere în eroare. Însă și Sun Tzu spunea că războiul este arta vicleșugului. Și deci trebuie să acceptăm că rușii istoric s-au arătat foarte creativi și buni la războaie, desigur. Dacă este versiunea asta adevărată, a fost o idee din punct de vedere al tacticii, strategiei militare foarte ingenioasă. Același lucru s-ar putea repeta și la noi. Și trebuie să luăm în considerație acest caz, trebuie să studiem mai multe cazuri posibile care noi nu prea le facem.
Exercițiul ăsta cu forțarea Nistrului ar trebui să-l studiem?
Da, fiindcă ar putea...
Sau trebuie privit doar ca o manifestare de forță?
Ar putea fi situația când știți, în deci folclorul național avem istoria cu lupul la oi și la stână, când glumea un cioban și spunea că lupul, băi, ca să vină deci vecinii să salveze, și când chiar a venit lupul, n-a venit nimeni. Deci exercițiile generează efectul ăsta de fals de lup, fiindcă noi ne deprindem cu ele și odată fiind deprinși, nu vom mai fi pregătiți, nu vom mai reacționa la exerciții și rușii vor folosi, ar putea să folosească un exercițiu ca o etapă inițială de invazie. Și atunci nu vom putea reacționa temporar, fiindcă în cazul unor agresiuni hibride, este foarte important să ai un sistem de avertizare timpurie. Și dacă pierzi la momentul incipient, pentru noi e mult mai ușor să oprim această agresiune. Dar dacă scăpăm momentul ăsta, ne va fi mult mai greu, fiindcă rușii vor genera aceeași faptul împlinit. Vor captura elemente de teren și se vor întări și atunci ei vor fi în poziție defensivă. Dacă vrem să le recapturăm, va trebui să atacăm și noi vom fi în dezavantaj deja. Noi pierdem avantajul părții care se apără. Sunt nuanțele acestea foarte delicate, tehnice, care ele trebuie să fie luate în considerație.
Multă lume această impresie a avut că Republica Moldova, uitându-se la reacția searbă de autorităților, că Moldova s-a obișnuit deja cu aceste exerciții.
Da, cred că ne-am obișnuit și nu le mai percepem ca posibilă amenințare.